Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. U velikoj većini zapadnih medija je prava predbožićna atmosfera. Dominiraju lake teme bez krupnih političkih ili ekonomskih pitanja. Loše vesti su rezervisane uglavnom za zemlje trećeg sveta, a sa domaćeg terena od tema koje odudaraju od atmosfere uskoro dolazećeg praznika radosti i veselja, mogući su ili iznenadni incidenti bilo koje vrste ili pikantne afere, bilo da je reč o novcu ili nekoj drugoj prevari. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik iz Rima, Marinela Ražnatović, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan svim našim slušalcima i naravno vama kolegama u studiju.
Marinela, o čemu pišu mediji u Italiji? Kako izgleda predbožićna atmosfera u državi koja ima visoke dugove, veliku nezaposlenost i deficit budžeta, a donedavno se smatrala bogatom industrijskom državom?
Pa ipak dominantna tema su predstojeći božićni i novogodišnji praznici. Dominantno se piše o tome koliko će se potrošiti, zašto će se najviše potrošiti, a to je ujedno i parametar, tako da kažemo, u kakvom stanju Italija napušta ovu veoma tešku 2014. ali ni malo ružičasto, čini se, dočekuje 2015. godinu. Tako, na primjer, gotovo sve novine i mediji izveštavaju da će prema procenama Italijani za božićne i novogodišnje praznike ipak potrošiti preko 4 milijarde evra, što je više nego prošle godine. Međutim, kada se ta brojka, tako da kažem, razloži, vidi se da će Italijani ipak najviše potrošiti za novogodišnju trpezu, odnosno božićnju i novogodišnju trpezu, dakle za hranu i piće, pa tako i brojka pokazuje da će ove godine od ovih 4 milijarde evra potrošiti 35% upravo za hranu i za piće, što je inače za 10% više nego prošle godine. Međutim, značajan udarac doživeće, tako da kažem, pokloni. Naime, ove godine će Italijani pokloniti 15% manje darova svojim najbližim nego lane. Zanimljivo je kada je reč o hrani i piću, jeste da su se Italijani, tako da kažemo, predelili da barem ovu tešku godinu isprate u gala stilu kada je reč o trpezi, ali 70% građana se opredelilo za prehrambene proizvode made in Italy, dakle za domaću hranu, ovdašnji stručnjaci procenjuju kao otprilike neki nacionalni naklon, jer eto i u tom trošenju para, o kojeg ipak Italijani neće da se odreknu kada je reč o novoj godini, oni se opredeljuju da taj novac daju za svoje domaće proizvode.
A šta kažu turističke agencije, da li će putovati više ili manje nego ranije za Božić? Novu godinu obično se išlo na skijanje, bilo u italijanske centre ili strane turističke centre?
Će se više putovati, znači 2% više Italijana, međutim u celini gledano ipak 40% Italijana bit će štedljivije kada je reč o novogodišnjim putovanjima. To znači ili da neće uopšte putovati, ili ako su se opredelili za put, onda je to ipak neka destinacija mnogo bliža u Italiji, a ne kao što je ranije to bilo vrlo daleke, egzotične, poput Maldiva, Sejšala i tako dalje. Dakle, mnogo više su Italijani ove godine okrenuti kako ka domaćim proizvodima, tako i ka domaćim, tako da kažem, istorijskim centrima ili destinacijama koje mogu da im ponude malo drugačiji, opušteniji odmor i provod nego što je to kuća, ali ipak da nije tako daleko, što znači da bi moralo da se izdvoji mnogo više novca nego što je to bilo prethodnih godina.
Nekako u tom duhu se i rimokatolički poglavar Papa Franja obratio u božićnom pozdravu kardinalima i biskupima, sveštenicima. Optužio ih je da žude za vlašću po svaku cenu, da žive licemerno i da zaboravljaju da treba da budu Božji ljudi, odnosno da duhovno treba da im bude ispred materijalnog. Dakle, to su na neki način mere štednje i u crkvi.
Jeste, naravno, i moram da kažem da je Papa Bergoglio ostao dosledan i cele ove godine, evo koliko i juče, upravo kada se obratio članovima rimske kurije, prema kojima je, moram da kažem, bio najoštriji, što je naravno i logično, jer upravo su članovi kurije ti koji bi trebali da propagiraju poštovanje onih 10 osnovnih Božjih zapovesti. Nažalost, Papa je juče pokazao da prvi koji to krše i koji su u tome daleko zapravo od tih 10 Božjih zapovesti, upravo kardinali, i on im je pobrojao 15, tako da kažem, bolesti, počevo od duhovnog, odnosno spiritualnog Alzheimera, pa preko terorizma, ogovaranja, lažnog narcizma, okamenjenog srca i tako dalje. Jedan vrlo oštar, direktan, čak i pomalo grub i ubitačan jezik pape, što ukazuje da je vrlo razočaran kada je reč o njegovim najbližim saradnicima i da je upravo izabrao Božić, skorašnji Božić, da im ukaže na njihov, tako da kažem, krivi put i ono nepoštovanje onoga zašto su upravo od Boga, tako da kažem, određeni, a to je za onih 10 Božjih zapovesti da ne smeju da ukradu, da poštuju i siromašne i svoje najbliže i da ne smeju da lažu i tako dalje. Međutim, papa ih je to ogolio i upravo im rekao da trebaju da preispitaju sopstvenu savest, i to u trenutku kada smo pred Božićem, što je najsvetiji, najznačajniji hrišćanski katolički praznik.
A političari ne preispituju svoju savest, nego preispituju budžet, pošto u subotu ujutru, rano ujutru je prošao budžet, zapravo predlog budžeta premijera Matea Rencija u Senatu, i sad treba da ga usvoji do kraja ove nedelje, ja mislim, i donji dom parlamenta. Prošlo je i poverenje premijeru Renciju. Kakav je taj budžet? Je li to restriktivan budžet, budžet štednje, ili šta je najbitnije u njemu?
Budžet je izuzetno restriktivan, naravno zbog toga se mnogi bune, zna se da para neće biti za mnoga davanja, tako da kažem, na koja su Italijani ipak navikli. To je naravno moralo da se uradi, to zahteva Brisel pod dirigentskom palicom Berlina, pre svega zato što Italija ima izuzetno veliki dug koji nikako ne uspeva da skreše, nažalost, i nikako ne uspeva da poveća privredni rast, što je ono što kažu jedno sa drugim u raskoraku, i čim je tako, onda ne može da se ide napred. Tako da Matteo Renzi, pretpostavlja se da će u 2015. godini imati jako velikih problema, što znači da će se nastaviti sve one negativnosti, privredne negativnosti iz 2014. godine. Matteo Renzi naravno ostaje i da sprovede mnoge značajne reforme koje nije uspeo u 2014. godini. Međutim, ono što odmah čeka Italijane posle nove godine, a to je izbor predsjednika države, Giorgio Napolitano, i to je možda, evo da kažem, pored novogodišnje današnjih tema, dominantna tema u italijanskim novinama, jer je to sada loto, tako da kako znacima navoda naravno, ko će biti kandidat, jer u Italiji predsjednika države bira parlament i do sada je uvek to bilo, da bude jedna iskusna osoba, bez obzira kojoj, tako da kažem, političkoj je opciji pripada, u svakom slučaju mora da bude iskusna, jer osnovne dve funkcije predsjednika italijanske države su da mora da bude garant nacionalnog jedinstva i poštovanja ustava. Tu će naravno biti velikih problema kako da se dobije dvotrećinska većina u parlamentu, zato jer niko nema, tako da kažem, ubedljivu većinu, a i želja premijera Matea Rencija je ipak da sve strane i sve partije podrže jednu ličnost kako bi on, upravo kao što sam rekla, bio garant jedinstva i kako ne bi bio ni na jednoj strani u veoma teškim trenucima kada se bude raspravljalo o raznim reformama koje Italija mora da sprovede sljedeće godine.
Hvala, bila je ovo Marinela Rašnatović direktno iz Rima.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Za 15 sekundi bit će 9 sati 52 minuta. U studiju je ušla moja koleginica Gordana Nešović iz Romske redakcije. Gordana, dobar dan.
Dobar dan.
Eto, čuli smo koje su teme u italijanskim medijima, šta Italijane najviše interesuje, a koje su teme ovoga jutra u našim domaćim medijima? Pre svega mislim na štampu, na pisane medije.
Pa, naša štampa se bavi u principu koji većina svetske štampe aktuelnim društvenim, političkim, ekonomskim temama. U našoj štampi su štrajk i dalje aktuelan, rebalans budžeta, ali bi ja u duhu nastupajućih praznika malo se pozabavila temama.
Malo koje, lakšim temama.
Naravno, i koje teško da ljudi koji sve više i više nemaju vremena bi na nekom informativnom portalu čuli, a u stvari
čine se život.
Da, i za mene je ovo jedan presedan koji vraća veru u ljude. U stvari, u sudu u Buenos Airesu zaključio je da su 29-godišnjoj Sandri Orangutanu iz Ovrta u zatočeništvu prekršena prava. Ona je stara 29 godina i dobila je dozvolu da napusti zoološki vrt u Buenos Airesu u Argentini, u kome je provela 20 godina. A njeni advokati su kao odbranu, kao argument za odbranu u stvari iskoristili da je Sandra osoba u filozofskom, a ne biološkom smislu, i na osnovu toga ona će posle 29 godina zatočeništva konačno biti na slobodi. I ovo je prvi put da je jedna životinja na ovaj način sudskom odlukom.
I da postoje ipak nekakva životinska prava. Za početak je krenulo sa ovim slučajima, šta će dalje biti, vidjet ćemo.
Pa naravno, ali ako se držimo teorije evolucije, ona je u nekom smislu naš predak. Tako da ako mi imamo pravo na slobodu, ne samo majmuni, nego sve životinje imaju pravo na slobodu.
Duše, postoje zakoni koji zabranjuju maltretiranje životinja. U većini zemalja nisam siguran da u Srbiji postoje, ali verovatno i da postoje. Moram priznati da ne znam.
Postoje, ali kao što postoje zakoni protiv maltretiranja ljudi, ubistava, to se ne poštuje. Za ljude malo su rigorozniji, ali za životinje je jako, jako teško i možete vidjeti, to se može vidjeti i onaj slučaj u Jagodini od pre par dana.
Onaj primjer sa ovim konjima.
Tako da su naravno, osoba koja je tukla svog konja onako bezdušno, sugrađani su i njega pretukli, ali odmazda, za odmazdu baš i nije. Znači, dosta toga treba da se menja, ali kao što sam rekla, u duhu nastupajućih praznika...
Nije to jedini zakon koji se ne sprovodi, na žalost.
Da, treba nam zakon za sve zakone. A kako je pred kraj godine se obično sumiraju i rezultati i sve, pa istraživanje pretraživača Krstarica je pokazalo da je Facebook i ove godine najtraženiji na internetu i nakon toga sledi Google. Za razliku od prethodnih godina, seks kao pojam u pretraživaču je pao na 12. mesto, tako da...
Šta li to znači?
Pa...
Interesovanja su se promenila.
Pa kulturolog Ratko Božović kaže da gladni ljudi ne mogu ni seksom da se bave, što možda oslikava i celu situaciju u našoj zemlji. Naravno i sanovnici i ostale pojmovi tog tipa su isto traženi, tako da mislim da se ni ta pojmovi za pretraživanje u Srbiji ne razlikuju nego bilo gde u svetu. Jedini je problem što recimo da je Google na drugom mestu, što znači da sve što radimo više knjigu ne uzimamo da bi istraživali. Facebook ipak pokazuje jednu sociološku razdvojenost ljudi, znači svi smo negde uslovno rečeno u virtualnom svetu, sve manje imamo međusobnih kontakata i smatramo da nam je ta online komunikacija sasvim dovoljna.
Da, nažalost, internet je postao zamena za sve. Nažalost.
Nažalost, tek u nekim kasnim vremenima ja mislim da će se to drastično odraziti na ljudsku vrstu i na svest i na puno toga. Ali evo, recimo, ja bi se još, to je iz večernjih novosti, da je domaća filmska asocijacija obeležila 5 godina uspešnog postojanja, gde se navodi da su svetske filmadžije donele u Srbiju 50 miliona evra, što znači u zadnjih nekoliko godina svi smo svedoci snimanje su produkcije stranih filmova, sa, kao što je i Novembarski čovek i film sa Kevinom Costnerom, tako da da za razliku od prethodnih godina gde je primatimo prag recimo u snimanju pogotovo filmove iz američke produkcije, Beograd je se negde probio skoro na vrh, tako da samo možemo, kao što i ovde, očekivati u narednim godinama još više filmova, još više novca u prestonici.
To znači da film može i da donosi novac, domaći film, a da nije tačno da je domaći film samo trošak.
Naravno, ja pretpostavljam da će mudri ljudi taj novac koji se zaradi od snimanja nekih filmova kod nas
uložiti u domaći film.
U domaći film koji je za sve ove godine pokazao da ima potencijal.
Ili u obnovu bioskopa, što bi takođe bilo vrlo, vrlo značajno.
Ja se nadam i nadam se da više niko u našoj zemlji i u našem gradu neće morati da osvaja bioskop, nego da će bioskop da osvoji nas.
Jeste. Hvala, bila je ovo Gordana Nešović. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Hvala na pažnju.